Kepler Adatlı Radyo. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bu 2015-nji ýylyň 21-nji ýuly, hepdeniň ýekşenbi güni. Pragada studiýada siz bilen men Ýogşan Anurwan. Hepdeniň zim programmamy dinlemäge çagyrýar. Onuň hepdeniň esas temalary, köp okulan makalalar, köp dinlenen söhbetler. Gyzgyzanly lewapda garlyk şäheriniň meseleleri, gäwerse 50% gymmatlanyny gaýdylan jaýlar. Yurtta yun vaalarının yağdayı, Aşkabatta kuruluşuklar ve köyüne oğanın Türkler meselesi var da gurrun eder. Şeyle de siz bizim dünya Türkmenleri gepleşikmizin lertiniz. Olar programmamızın esası bölümünü geçmezdenin, günün mühüm tədəliklerinin lə. Owan howpsuzlyk güýçleri 21-nji ýylyň Demirgazykda Gunduz welaýatynyň öwretrapda garşylykly hüjümi taýýarlanýanlyklaryny sebäp Taliban söwüşçüleriniň Islam döwlet toparyna ygrarly Merkezi Aziýa jeňçileriniň bu etrabi ele geçirenligini aýdýarlar. Gunduzyň welaýat kengeşiniň başlygy Muhammed Ýusup Eýuwy jeňçileriniň hökümeti tarapdar yerli milisiýa garşy 2 gün uruşup 20-nji ýylyň Çardere etrabyny ele geçirenliklerini tasdiq etdi. Somalidaky Al-Qaida ýetegçisi Al-Shahab jeňçi topar 21-nji ýylyna hökümetiň Magadişidaky aňtu gullugynyň täälim howlusyna edilen hüjümiň jogapkärçiligini özüne aldy. Al-Shahabyň harba operasiýalary boýunça sözçüsi Abdu Asis Abu Musab Reuters-e aňtu gullugynyň bir topar adamynyň öldürilenini aýtdy. Ol jeňçileriň milli howpsuzlukka aňtu gullugynyň golaýyna howlugynyň içine zawt edip girenliklerini aýtdy. Somalinyň polisiýasy hökümetiň howpsuzlyk güýçlerinden adamynyň bir adamyň öldürilenini, Al-Shahab jeňçilerinden bolsa 4 adamyň öldürilenini tasdiq etdi. Şaýatlar hüjümiň janyny geçen bombaçynyň maşynyny howlugynyň derwezesine sürüp, şol ýerde ýarma bilen başlanygyny aýdýarlar. Bir gün ol af goýdy. Mogadişden 30 kilometrlikde bir polisiýa stansiýasynda 8 ofiser öldürildi. Bu hüjümde hem Al-Shahab günäleni. Hormatly dinleyijiler, habarlary dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň sülçüleri 17-nji ýylyna Charleston ibadatxanasynda 9 adam öldürmekde guman edilýän Dilan Ruh tarapyndan döredilen hasaplanýan web-saýty derňeýärler. Bu web-saýtda Dilanyň ýaraglyk we Amerikan maýdanyny otlaýan şekilde düşen suratlary bar. Şeýle donda 2500 sözli soňky radiýeli atly jyns paraz manifest ýerleşdirilipdir. Federal derňe guýrasynyň sözçüsi 20-nji ýylyna özleriniň bu web-saýty derňeýänliklerini aýtdy. Ruh 18-nji ýylyna tutsak edildi we Charlestonda 2 adamlyk kamerada saklanýar. Günorta Uganistanda yol yakasında koyulan bomba ağzından 18 adam öldürdü. Pidaların hemmesi asudu ilatı değişli. Resmiler Helmand vilayetinin Mariyak etrafında akıyorlan bir maskalağını alıp bireyen Kisaf doğusun öyde yasalan bombanın üstünden varanlığına aittiler. Bu maskalağının karındaşı Muhammed Salih'in aitmanı vera olur hükümet güyüşlerinin hücüme geçtiği vara da kavar eştip etraftan kaçıp bariyan eken. Vilayetin polisiye başlığına bilcan Molla Kail ölünlerin arasında yağlarlan çağların hem bağırdığını ve pidaların sanının artı onun akmarlığına etti. 20-nji ýylda Awstriýanyň Kral şäherinde mehelleli Tewda köçesinde adamlaryň üstünden maşyn süren sürücü 3 adam öldürüp 34 adam yaralady. Sürücüniň 26 ýaşyndaky Awstriýa araýatdygy aslynyň Bosniýadan gaýdylýar. Polisiýa onuň şol ýerde tutsak edilendigini aýtdy. Saýatlaryň käwirini aýtmagyna görä mehelle gelip uranyny ol maşyn saýatda 100 kilometr çemez tiýdilikde sürüp gelýän eken. Ölenleriň arasynda kiçik bir oglanyň hem bardygy aýdylýar. Resmiýler ol adamyň şahsy problemlerinden ejir çekenligini we bu hadisä terrorçuluk motivinin yokluğuna ettiler. Al-Cedire televizyonu German hakimiyetlerinin Berlin'in Tegel aeroportunda Müsür'ün talep esasında tutsak edilen tanımal jurnalisti derhal boşatmağa çağırdı. Düyü Katar'da yerleşen televizyonun yerine yetirici direktörü Mustafa Suag'ın beyanatında şeyle diliyar. Beyleki yurtları öğrenlerinin Müsür'ün medya basış kurarını öğrenmeğine yol vermeliler. Bolmanlı Germaniye'ye alim etdi o dadatlığını sileyen yurtlar beyli iş etmeliler. Al-Cedire'nin Arap kulluğunun bayrı jurnalisti Ahmet Mansur Berlin'in Doha uçmakçı olanına 20-nji ýylyna tutsak edildi. Müsir häkimetleri Mansur Gaýwany 15 ýyl türme tutsaklygyny hökm etdiler. Ol hamala 2011-nji ýylda Tahrir meýdanyna biraklyk üçin gynanmyşyn. Mansur bu aýplamany ret edýär. Müsir häkimetleri Al-Cedire'ni gadagan edilen musulman dowanlyk toparynyň wagtsyzy bolmakda aýplaýar. Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Hindistanyň Maliýa paýtagtynyň Mumbai polisiýasy öýde ýasalan spirtli içkiden ölen adamlaryň sanynyň 94-de ýetenligini bejerip alýanlaryň bolsa 45 adamdygyny aýtdy. Polisiýa başlygynyň ornawasary Dananjay Kulkarny ölenleriň sanynyň köpelmeginiň mümkinligini hem sözüne goşdy. Şäheriň garyp kwartalynda satylýan zäherli içkiden içen adamlar 18-nji ýylyna näsagalap başlapdyr. Öýde ýasalan tamagonlary getirmekde aýplanyp 5 adam tutsak edildi. Bu adamlar garyp kwartalda bir kanun ýasalan spirtli içkiler satmak bilen meşgullanypdyr. Kulkarny bu iş bilen baglykda öz wezipesine sowuk sala garan 8 hepsiýeriň polisiýadaky işiniň togutulanyny aýtdy. Hindistan'a ve dünyanın beylik yerlerine yüzler çimin yoğu hüvesevi eglip kalıp sızırımlı yoğu masklarını edip 21. yılında ilkinci halkara yoğu gününü belledi. Hindistan'ın Premier Ministri Narendra Modi, Bemga'nın 21. yılını global yoğu gününü iptal etmek için tagalla eden siyasatçı, New Delhi'de öz hükümetinin ağdaları ve daşarı yurt diplomatları ile adamların arasına çıkıp yoğu düşüğünü yazdı. Ol bıçara katnaşçıları yüllenip özlerinin tede para kaçılık ve sağlaşık iyamına başlamak için adam düşün sözünü terim meriyanlıklarına etti. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýokçan anyň urgan tanıştırdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýär, solkunlarymyzdan ayrılmaň. Türkmenistan resmi metduatda ýazylmagyna görä garasyzlyk ýyllaryna ullukan gurluşyk meýdanyny gurly. Paýtagt Aşgabat bolsa täze döwrewap binalar, deskalar, bejerilen we giňeldilen täzeden gurulan ýollar, köprüler bilen tanalmaz ýaly özgördi diýip habarlarda aýdylýar. Şol wagtda Aşgabatda köni gonumçuluklaryň üstünden gurluşyk ýol düşýän halatlarynyň hem bardygy aýdylýar. Munyň üstesine häkimetler adamların gonumçuluklarda zaylanan adamları başka yerlere göçürmek varada tekliplerine hem üns vermeyenlikleri varada havarlar gelip boğuşar. Bu arada kardeşim Muhammed Tahir'in yerli sinci Askıvatlık Divis Nurverdi Nur Mehmet Tülen geçiren Söhkuat Döşlüğünü Azatlık Radyası'nın web saydında çap edilen vaadına bu topar seslenme teskir gelip boğuştu. Teskirlerden ön Söhkuat Döşlüğü bilelik dedinlerleyin.
Nurverdi'nin şu günler Aşgabat'ın köçelerinden birinin kuruluşunun bir mazarlığın üstünden geçiyandığı barada maglumat verdiniz. Bu haysi mazarlık Aşgabat'ın neresinde yerleşiyor?
Bu Koçkaratı Mavuliyeti. Koçkaratı Mavuliyeti iki bölüktün duruyor. Biri ul tarafı, ikincisi demiryolun kurasında onun gayrak ağrısından bir kişilik köçe geçiyor. Hazır şol yerden demiryolun üstünden köprü kurulmağı ile demiryol şol köprünün çıkayan, köçe birigen yeri şol küçük mazarlığın üstünden düştü.
Onda mazarlıktaki cesetlere ne oldu, ne edildi o cesetler Nurbeda?
Cesetlerin üstüne kum döktüler. Kum döküp üstünden traktör koyup şu tane düzlediler.
Mazarlıkta yatan adamların hossarları olarak iyiye çıkacak olmadı mı?
Mazarlıklar şu an eyyem ikinci gerekli işleri. Şu birinci gerek 2000 yılı dünyada Aşgabat'ın içindeki köyünü, hem kırasındaki köyünü mazarlıkları yapıp teyze evliye için yer açtırdı. Her iki aydan mazarlığım şu evliye, Koçkarası evliyesinin küçü öyle onun üstünden ömüm. Niyazın Ecesinin adını götürüyen köçe kurulunu epesli böyle uşol köçenin aşağına kaldı. O 2001. yılda oldu. Çol doğurdu Koçkarası evliyesinin üstünden soldatları bağ ettirdiler. Her iki edilişi inni ikinci gerek. Şol ilkinci gerek son üstünden köçe geçirilenle adamlar barıp hakimleri yüz tuttular. Eğer de siz şunu aldat etseniz onu biz Sotay'dan öz hostarlarımızı alallanim tehde evliye götürülüyün deyip. Ama şunları şunu al mümkünçülük şovat verilmedi. Her birim şunu alakı mümkünçülük verilen ok. Sotay bir neçe adam barık da itti. Özünün değerarılığını bildirdi. Sotay benim barık da ittim. Ama kişinin değerarılığını olur kavul etmeyeler.
Hormatly dinleyijiler, Nurverdi Nur Mehmet bilen gonumçuluklar meselesi barada söhbetdeşligi dinlediňiz. Newtagdan Hekim aga bu söhbetdeşligiň aşagyna şeýle tesir galdyrypdyr. Essagpralla, essagpralla. Ey Allah'ım, dili bilen men musulman dip kalbynda iman bolmadyk kişileriň bu bet niýetli hereketlerini özüňden başga ýazgarjak ýokdur. Biz enneleriň prezidenti de sözümiz etmez, hökümeti de sözümiz etmez. Döwletimizde diýerlerimize de hormat galmady, öllerimize de hormat galmady. Bu elbette Newt Dağlı Hekim Ağa'nın pikiri. Ukraynadan tesvir yadan okuyucumuz olsa, düyüpten başka pikirde. Näme diýseňiz hem ýuwurt ösýär. Haýsy döwlet 21 ýylda ýuwurdyny Türkmenistan ýaly ösdürdi? Hudaýa şükür. Watanyma dönüň. Dogry, näme dogry işlerim bar? Ýöne dogry iş köp. Sizdiňe erwet ýerine aýdýaňyz. Gowulgam erwede ugryaňyz. Ýekeje kemzady Türkmenistan Gurok yurt deyip Ukraynadan teskir galaryny okuzymy diýip ýazypdyr. Hormatly dinleyijiler, hem adatlygyň web saýtyna sosial ulgamlardaky sahypalaryna girip öz pikirlerini aýtmaga çagyrýar. Kepdeniň zemin Lewap welaýatynyň Nakarlyk şäheri barada gurulyň bilen dowam etdirýär. Bu şäher ýurtda guruluşlaryň gurulýan ýönalaryň ýene bir meselesine üns çekýär. Aýdylmagyna görä, bu şäher welaýatynyň iň ogadan döwrap şäherçeleriniň biri. Emma onuň dükanlaryň boş duranlygy sebäbi ýaşaýjynyň juda azdyk aýdylýar. Marda Kawarçymyl Rowşan Çaryýewiň garlykdan iýeren maglumatynyň bir bölegi bilelikde gulak atalyň.
Garlygy ondaky täze ýaşaýyş jaýlar, sport komplekslar, medeni we sowda merkezleri, asfaltly ýollar ýurdun beýleki owadyr şäherçelerinden gowmanyda tapawutlandyrýar. Lewawyň paýtagty Türkmenabatdan 300 kilometr uzaklykda ýerleşýän bu şäherçe ýurtda soňky döwürde gurulýan täze şäherçeleriň biri. Çeýle şäherçelerde adatça beýleki owalara mahsus bolan elektrik we awaz suwgyçylygy hem bolmaýar. Çaylar bilen bilelikde yollarım tədədən salınyar, sağlık ocaqları qurulyar, mektəbdir, çağalar bağları göz önündə tutulyar, qaraz qadalı durmuşda zirur əhli amatlıqlara ayratin üns verilyar. Yinə qarlıq hem xud şeylə tədə çipli şəhərlərdən biri. Qarlıqın quruluşu 2013-cü ildə tamamlandı, emma əhli amatlıqları bolan şol cayların ağlavası henizəm öz yaşayıcılarına qarasyar. Yaşayıcılar bolmansın, dükkanlarım boşdur, sport merkezlerim ulanılman könülüşüp barıyar. 4 qat edilip Kurulan jeme 52 jaýdan ibaret şol şäherçede aýlanyp ýören diňe ýekdük adama duş gelse bolýar. Şeýle döwrap kurulan garlygyň näme sebäpden boş ýatandygy bilen bu ýagdaýy gören adamlarda dürli soraglary döredýär. Häkimetlerden bu arada taýyk maglumat alyp bolmady. Il arasyndaky gurulmalardan sen tutulsa, onda bu ýagdaýyň sebäbi jaýlaryň gymmatlygy bilen bagly bolmaly. Ulu şäherlerden juda uzakda ýerleşýän bu şäherçede Jaýlaryň häzirki bahasy 50-80 000 dollar aralygynda. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan adamlaryň aýdyşlaryna görä, bu meçberdäki puly bolan adamlar Türkmenabatdan ýa beýleki uly şäherlerden 350 kilometr uzakda ýaşamak islemeýärler. Bu şäherçede ýaşajak owa adamlarynyň bolsa beýle gymmat jaýlary almaga gurbu çatanok, olar bu jaýlary satyn alardan garyp. Geň taňlyk diňe owanyň uly şäherlerden uzaklygy bilen çäklenenok, jaýlaryň hili barada hem oňaýsyz gurrunlar bar. Garlygyň welaýat merkezi bilen aradaky gatnaw hem ullakan problema. Sebäbi ol otly gatnawyna biriktirilmändir. Onsoň adamlar ilki Köýtendag etrawynyň merkezine baryp, şol ýerde otla minip bilýärler. Ol ýerden bolsa otly gije sagat 2-3lere Kerki şäherçesine ugraýar we Türkmenabada barýan şeň ýolda ýene bir kezek otlyny çalyşmaly bolýar.
Hormatly dinleyijiler, Marda Kawarçymyl Rowşan Çaryýewiň maglumatından bir bölegi dinlediňiz. Ol garlykdaky jaýlaryň juda gymmatlygyny, şonuň bilen birlikde onuň adamlaryň ýaşamak üçin amatlylygyny aýdýar. Emma Gawurt garlykdan tapawutlylykda paýtagt Aşgabadyň golaýynyna ýerleşýär. Ýöne bir ýerde hem jaýlaryň 50% gymmatlygyny aýdylýar. Kärdeşim Sehra bu arada Yerli hinçi rayet aktivisti Nurverdi Nurmehmet bilen söhbetdeş bolup bu söhbetdeşlikden hem bir bölegi kulak asalyň.
Nurverdi Aşgabadyň Gäwer setrawynyň buğdaýly daýhan birleşiginde gurulýan kotej jaýlaryň bahasy 50% gymmatlapdyr. Bu barada näme hil maglumatyňyz bar?
Şu arada men öňe bir habar eşitdim. Soňunyň şu taýdaky ýaşaýjy bilen görleşdim men. Onun aýtmagyna görä, şu taýda oglan kitanaky kotej tipli jaýlar ipoteka esasynda ýaşaýjylar üçin gurulýar. Häzir şol jaýlaryň narhy 50%dan galdyrylypdyr. Manat gatagynda. O da şu taýdaky ýaşaýjynyň aýtmagyna görä.
Enne Norwerda kotej jaýlary satýan resmiler bilen şu jaýlary satyn alýan aljylaryň arasynda şu jaýlaryň bahasy bilen baglanyşykly bir öňden baglaşylan şertname ýa-da bir resminame barmy? Bu barada sizde bir maglumat barmy?
Oo, şol ýaşaýjynyň aýtmagyna görä, şol iki aralykda şertname bar. Şol şertnamada şol gurulýan jaýlaryň narhy belenilen.
Nurerda onu kotej jaýlary satýan satyjylar bilen aljylaryň arasynda gelinen şertnamadaky nyrhdan häzirki wagtda aljylardan 50% köp pul talap edilýär. Dogry düşünip durmy?
hava şeyli sor.
Nurer da siz bu maglumatınızı neme esaslanwaydyanız? Yani şu hal şu etrafın yaşayıcısı bilen söhbette şolum diydiniz welin inne bu varada bir yaşayıcılara bir kararname ya da beyanname bilir. Saat ayan edilipdir mi ya da bir yığınak geçirilipdir mi? Yani siz şu maglumatınızı neme esaslanwaydyanız?
Şol yaşayıcının aytma ona göre jay üçün şertname bağırsanları çağırıp olar bilen yığınak geçirilipdirler. Şol yığınakta da oları sol cahilerin manadın kümmetinin tefelen tevekli nırkının 50% tefelenliğini aydıptırlar. Sol yaşayıcının aytmağına göre sol katkez cahileri eyyem suyulun yanvar ayına çelini esasen kurup durum. Manadın kümmeti olsa birinci yanvardan tefeldirli. Ondan sot ayının adamları bu dileyen zatlarının edil bir ılalış mı anlarlarım? Yönü intek olur Neyimi etkeklerden katılır, keskitlemeyendirler. Yönü sol zar kurduların aitmağına göre banklar tarafından kredit linyaları kovu işlemeyen son olur üstesine de manadın kümmeti tepelen son. Kuruşuk materyallarının nırkının kalanı tere cahil nırkını kaldırmalı bolanlıklarını aydıptırlar. Bu mansuat devlet tarafından üstüne edilmeli kredit linyalar kırk pudokları da belik pudokları da şunun alarak tesir ediyor.
Hormatly dinleyijiler, Nurberdi Nurmehmet bilen söhbet döşlügi dinlediňiz. Bu söhbet dinläp oý pikirini ýadan okuwçylarymyz hem azal. Mysal üçin politika atly okuwçymyz şeýle tesgür galdyrypdyr. Jaýlardan gäwer sedal marda 130 000 dollara geldi. Şapak diýilen ýerde birinji taş 3 komnat jaý, eger remontly bolsa 145 000 amerikan dollar diýýärler. Hökümetimiz haçan iň soňky gelip şäheriň çagyny köp gatly ýaşaýyş jaý gurdy ýa-da işlemeýänler ala defnetti. İşlemeyen maskala hükümete gerek değil mi kaya? Olur ne edip kredite zay almalı? Sistemi çürük deyip politika atlı okuduğumuz tesir kaldırıptır. Zay gımmat değil. Haram pul kazanayanlar için 100 bin Amerikan doğruları mesele değil. Devletin mali deniz onu iyimeyen donuz düşüncesiyle hareket ediyer bütün halk sebebi hiçimiz sesimiz çıkaramadık. Den derecede günahkar fırsat verilse hem memedem iyimekçi. Yüze vuracağımız katal olaymasa deyip bayram atlı okuyucumuz tesir kaldırıptır. Özünün gevörsen nığına ediyen başka bir okuyucumuz olsa şeyle ediyer. Bir hükümet hiç saatten çekinen yok. Sonsuzum şu zayiler kımmat satılıyor. Adamlar ne edip yaşamalı? Bu arada fikir ediyen başlık var mı ka? Ya olan barım cüzünü doldurmanın uğruna mı ka deyip Gevörsli okuzuyumu tesviri alırıptır. Hormatlı dinleyiciler, sizi hem Azatlık Radyosu'nun web sahidine girip öz oy fikirlerinizi aitmağa çağırıyor. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, heptenin cem programmamızı dinleyersiniz. Azatlık Radyosu bu hepte Türkmen ve şehirindeki iki travın yağdayı var adı hem gepleşik sökvettöşlük gördü ve ol hem yurttaki kuruluşluklar meselesine değişli. Yönü bu hepte yurttaki yungvadar var adı geçirilen sökvettöşlük hem aydılayan sözlerle edilayan işin arasındaki tapağda varmak çomol diyar. Aydalık hükümet maslahatlarına yurtta öndürülen önümleri dasarı yurt bağlarlarına çıkarmanın gurrun ediliyar. Emma hususu Malayilerinin yun yerlere yeri bağları yok. Bu arada kardeşim Tekra'nın publisis yazdı Aman Murat Bugay filan geçiren sökvet döşlüğünden bir bölüge bilelikte kulak atalım.
Aman Murat Ağı yunu daşarı yurdu satmak varıdı. Prezident Altay Mun'un odol perman kavul etti. Ne aradan epesli vakt geçti. Şol düzgün iş yüzünde nehil amalaşırlar.
Permanına yazılışına göre daşarı yurtları yunu satmağı senagatçılar ve telekatçılar birleşiminin ağzası olup duruyan firmalara, kerhanalara urufu dediler. Kut sonun sünün men şol bileleşige barıp şu meselenin prezident tarafından kabul edilen kararın yerine getirilişi bilen kılıklandım. Olur bana senagatçılar ve telekesiler birleşiginin merkez idarası yumu satmak bilen meşgullanmaya özümde ağla olan firmalara, kerhanalara bir iş yolu koymaya yardım edeceğiz. İş yanlaşlanmay, plan zattip aydariyalı anık mısalımız yok. Yönü karar hükman yerine getirilir. Bir vada şahsi huzurluklardan yum satın almak gereken olmaz. Sebebi bize ağla firma, kerhanaların ensemesinin öz koyun doğru sürüleri var. İlkinci nobot doğru öz önümlerini daşar yurtlara satarlar, daşar yurtlara çıkararlar deyip bana gurrun verdiler.
Onu bu düzgüne layıklıkta hedirlikçe adeti ilata yun satmak meselesinde bir çıkılığı hüdürlenmeyene mengdeye şeyle mi?
Hava hutçeyle herlikte yağdaymından 10 lüzel nahil olunan olsa, 5 lüzel nahil olunan olsa, solluğuna galiye ilatı çıkalığı ya da başka da salgın verilmeye, maslahatın verilmeye.
Hormatlı dinleyiciler, publisist yazı Aman Murat Bugay filan getirilen sökvettöşlüğü dinlediniz. Efem, yurtta önürleyen önümler, onların yurt içinde hem taşarı yurtlarda yerlenmek meselesi var da siz nahili fikir ediyorsunuz. Bu arada Azatlık Radyosu'na öz fikirlerinizi aydıp bilirsiniz. Bunun için Azatlık Radyosu'na telefon etmek de olur. Şunun ile birlikte öz fikirlerinizi Azatlık Radyosu'nun web sitesinde kaldırıp bilirsiniz. Şunun ile Hepten'in cem programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. Onun devamında Dünya Türkmenleri gepleşigimiz var. Men yeneki efir dostluklarımızı senli sizlerle hoşlaşıp Novatı Türkiye'de kavarçımız Devlet Baykan'a veriyarın. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmayın.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Dünyanın dürlü yerine yaran Türkmenlerin ıkval fırsatlarım dürlü dürlü. Azatlık Radyosu'nun dünyanın dürlü yerine yaşayan, okuyan, işleyen Türkmenler var adakı Dünya Türkmenler adlı gepleşigini Türkiye'den tayarlap hem alp barayan Devlet Bayhan. Hormatly radio dinleyijiler, mehriman dogonlar, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü temasy dokumentsiz türkmen migrant çağalarynyň ykbaly. Bilinçli ýaly Türkmenistan garaşlygyny alandan soň dürli ýurtlara işlemäge giden raýatlar boldy. Daşary ýurtlardaky türkmenistanly migrantlaryň esasan hem Türkiýe işlemäge gelen migrantlaryň aglaba bölegini gyz gelinleriň emele getirýändigini aýdylýar. Daşary ýurtlardaky türkmenistanly migrantlaryň aglabasy wizasyz hem ruhsatsyz işleýär. Şoň üçin hem olar köpülünç resmi taýdan nikahlaşman durmuş gurýar we çağaly çuwal bolýarlar. Şeýle ýagdaýlarda daşary ýurtlarda doğulan türkmen çağalaryna Türkmenistan dokument bermeýe. Şeýle çağalaryň eneleri nähili tejribeleri başdan ýetirýär. Olaryň çağalarynyň ykbaly nähili bolýar. Azatlyk Radiosy Dünya Türkmenleri Gepleşiginiň nowatdaky sanynda daşary ýurtlardaky wizasyz hem ruhsatsyz işleýän we ýaşaýan türkmenistanly gyz gelinleriň resmi nikah ya da dokumentsiz çağalarının duş gelen yağdaylarını el alıyor. Bugünkü sökötçüslerimiz Türkiye'den Türkmenistanlı rayet Arzu ile Avrupa'dan Bakar Dağlar. Yine Arzu sen ne açıyanları Türkiye'de iş yapıyorsun? Yaşlatıyorsun. Özünüm vizesiz dokumentsiz söyleme.
Dokument yok, viza yok. Sebebi pasportumun nemesi doluptur. Biz ortada dokumentsiz, hissatsız Türk polisi bizi durduranla yalvarıp yakarıp çağalım Türk vatandaşı. Men Türk vatandaşı değil. Men çağlam şu an yaşayan üyümü men çalışıp bilem yok. Mesela yaşayan kvartiram krey. Bundan biraz boğusuna göçeyim diysem göçüp bilem yok. Sebebi pasportum bulmadığı için ya da vizam bulmadığı için oturma ruhsatım bulmadığı için men şu an yok gibi görünüyen de şonyalı bir problemi vardı öğrettim. Şonyalık.
Arzu sen kızın ne yaşında? Kızın ile ne hile aragatmış saklayan?
Şimdi men kızım 6 yaşında. Men başta durmuşa çıktım. Zaksın olmasa da
Türk vatandaşı mı? Türk ayı.
Kızım Türk vatandaşı. Yöne. Men adım Arzu olup çıkıyor da familiyem Türk familiyası olup çıkıyor. Pasportum da Türkmence çıkıyor. Menin öz yurdum. Bana paddeske beren ok. Men arkamda duran ok öz yurdum. Ona... Hiçbir şekilde.
Ha, Arzu onunla sen probleman ba çağın probleması yok şöyle mi?
Çağın probleması şeyle var. Benim başıma bir zat gelende çağım şu an menin erimin ecesi, kakası, üyesi, ağası bulmadığı için yeke tek bulan için men çağımı yetimhaneye alıyorlar. Türkmenistan'ın konsolosluğu öz işini bir yana atıptır. Polis olup işlep var ya. Milise olup işlep var ya. Şunu evet. Düşünebiliyor musun? Öz yağdayın özün görmeli. Türkmenistan vatandaşıma men kömek edeyim diye bir fikri yok. Yani vatandaşına kömek edesi gelen ol. Sana şunu aydayım.
Hormatly radio dinleyiciler, mehriban dogonlar, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Dünya Türkmenleri gepleşigimiziň bugünkü teması dokumentsiz türkmen migrant çağalaryň ykbaly. Bugünkü söhbetdeşlerimiz Türkiýede ýaşap işläp ýören Arzu bilen Ýewropada ýaşap işläp ýören Bahar Dağlar. Ine Bahar ýaňy hawa dinleyicilerim, senem Arzu dinledik. Bahar, sen Ýewropada nähili tejribeler başdan geçirýän, nähil wakalara duş geldiň?
Hawa Dünya Türkmenleri Azatlyk Radyosu Arzu dinledik. Hawa Arzu'n öz başından işrenleri minem doğun oğlanı merde yaşayan kıcaz nemisin birine aşık oldu.
Türkmen mi oğlan?
Yok oğlan Litva'dan.
Taşar
oğlan
yurtlu.
Litvalı.
Hawa Bahar so gelinin ıkvalı ne el oğlan oğlan?
Gowrolly eken. Ben dinen aldık. Oğlanı can ediptir şeyle şeyle yağday. Men gowrolly eyem. İki aydan köprü eken ne? Son oğlanıma ediptir. Ay men işte bilem ok. Men seyredilecek, bakıbilecek, öğlenilecek. Özüme bakıbilem ok. Size ne edip seyredin ne edip. Oğluna şey deyip yine ortadan yitirim oldu. Ay bu arduyduk. Nemi deli başa yerli bile çekersin. Mena minne. Kanım bir olan son. Özcüyüm yali. Men idim. Bu arduydum. Burada dedersiydim biz Türkmenler. Kendilerde. O breyl verse bu breyl verse hemeniz bileci. Çıkarıp bu işin içinden neydik böyle. Hana yan yakını şurayın altısına çağırdık. Oğlu dünyaya geldi. Sağmanca. Diyecek olayım da adım dünya odayımı da yan başı çarak. Biz Türkmenistan'a gidişimden gelin o. Nem şimdi yanında yüz tutup kaldı ve yem görülük. Derdi. İlçana gittik olin Türkmenistan'a ekitme için çağla dedi Türkmen pastırdan mal olursunuz dedi. Türkmen pastırdan bir yerde beri bilen yok dedi.
O ne yaptı gitmelik
anlamı? Gidi bilen yok çağlanı ekidi bilen yok dedi. Çağla ilk bilen neydi halkasınası bilen. Litvan rayeti dedi pasport alırsın dedi. Ecem dedi Anur'dan neydi. Çaklı katı oğlu da rolü neydi. Mifman olup gider çağla dedi. Biz dedi ne yememize gerek dedi. Türkmenistan'a gider olin çıkarmadılar Anur'dan. Anur'da da ne yemek gıcağı. Küçücük çağla olen işlebilmez. Ece sigarı ecesi işlebilmez. Cigisi okulda kimse edecek bunlara. Kalkalarım yok. Son dedik böyle dedik. Hiçbir şey edecek geldi. Gelin özünün kovralı olanlarını bilinle son. Başkalı Lukman'la yüz tuttu. Lukmanlarım sağ olsun. Birinci gününden başla. Çağlarını eline alışı var. İki şerpte bulup bir yerde çağında olmalı. Sonundan beri ne bir köpük pul tel ettiler bir yerik. Ne bir çiftayı cettiler. Ne kıyın gününü taşladılar. Ne yemediyse elinin aşağına. Niye varsa kovralı ayarlara hem de adı arvan veriyorlar. Hükümet şeyleri yani bir uluğum gruptur olin.
He, Bahar, onun sol adamsa tarafından terk edilen çağası doğulan sol Türkmen maşkalan hazırkı ıkvalı ne ahili? Bir probleması, kıyınçılığı bağ mı? Şu at yağdayı ne ahili son?
Yağdayı gül yali. Ben fikrimce Türkmenistan'a kıy, kakalı çağaların yağdayan belki bulur yali gov derler. Bizden bir köpük pulun sormadılar. Bizim yüzümüze söyledi pulunuz bağ mı ya? Pasportunuz bağ mı ya? Vizanız bağ mı? Ya sizin dininiz, bizim dinimiz bilen düğününden başı deyip hiç bir soru soraman edil özcüklerine, edil öz doğunlarına seyreden yal edip min özüm yanın adım şu çağa dünya gelenine gelin yanın adım. Ehli dermanlar inen ve çağın şolan canlarını yitirmeyecek olup elinde var nettiler. En az 8 sandı otodronlar yanımızda. Yetici sen kellesini götürüp sorun sen mizan bağ mı? Sen ne hili esaslarını bir yerde aylantıyorsun? Ne edip gelin çağın? Yerden emeli geldi. Hiç bir soru soraman çağını sağ sağmacı ecesinin eline verdiler. Çağlanın birinci bir hepsiliğine gerek olan ehve cezadını, süydünü, arlıklarını, eşiklerini ve kravadına çeldi hem de adını tayarlat verdiler.
Bakar, gelecekte sol sizin karnaşınız olan Türkmen gelinin ve çağacının ıkbalı ne ahil olur?
Ya, şu an bize hastahanede havar bölümünde bizim elimize bir kahve verdiler. Şu an benim önümde şu kahve. Şu payda bir ene edilip bilinecek ehli kömüklerin sanığı var. Misal için her hepte çağ için 35 evra alma hakkı var. Ecesinin vizası yok derdi. Yani ecesine hiç daha sorulun yok. Çağla derdi doğulu. Dime çağla Avrupa'nın kanadının altına koruğuna. Her hepte çağın arlığına, süydüne yeter yalı pul veriliyor. Sonra bir kartıçka verdiler. Nira varsa bu ene yeke şu an işlet bile yok deyip rahatlar arvan veriliyor şu ene. Misal için galyan yerine neçe töleniyen olsa şunun 60%'ını hükmet töleyen şu an.
Çağının kireyine.
Hava.
Yine Bahar yanı Arzu'yu dinledik. Özünün öz şayat olan vakan arada malumat verdin. İni sol Türkiye'deki borç geçen yağdaylar. Son umuman daşarı yurtta işleyen migrant grant türkmen çağalı gelinnen ıkvalı we şolon çağalarının ıkvalı bilen bağlanışıklı nähili netije çıkarmalı tüm pikirinizi göre
men pikirimçe bizim illeşlenme ahli eneler ahli geleceler netije çıkaryanlar yani bizim hükümetimiz netije çıkaryan kaşından biz ömde var yani devlet dağıtı örülüp seyrediyen men türkmenlem men rayetlem men illeşlen bir neyini diyete bir katınan iğneli katınan gemirmeye pul var mı ka ya üysüz kalanlar kışta yanışından ağaçlarını öl olman oturma öyü var mı ka diye seyrediyen ka şloryal alabey biliye oturan yok mu ka men rayetlemen alabesini ediyenler ken çoğu için gidiyen men rayetlem men için beni dinlemek men yardım yok mu diye seyreden yok mu ka derde gadam yok mevkem yok benzinem yok yöne ediliye halkın aladası ediliye adamın aladası ediliye adamın yani ömrü derde bakatın sıfırda Türkmenistan netice çıkarmalı. Adamlar netice çıkarıyorlar. Türkmenistan hükümeti özünü seviyenler azıcık başkalarım aladasını etmeye uğramalı. Azıcık başkalarım adam hayvanlar. Olarım ağzı var, olarım ayağı var, giyeceği var, giyeceği var. Sonra etmeye uğramalı.
Hormatlı radyo dinleyiciler, Mekrovan Doğanlar. Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiğinde dokumentsiz Türkmen migrant çağların ıkvalı diyen tema boyunca Türkiye'de yaşayıp işlep yörün, arzu ulen, Avrupa'da yaşayıp işlep yörün, Bahar'ın veren malumatlarını dikkatinize getirdik.